Kosova e hyri në vitin 2025 e dishme që do të kishte zgjedhje parlamentare, por pa ditur se çfarë do ta priste pas tyre. Sfidë në konstituim të kuvendit, ankesat e një pasnjëshme në gjykatën kushtetuese, qeverinë në detyrë me kompetenca të kufizuara dhe rrezikim të fondeve të huaja në vlerë të qindra miliona eurove. Kur duket se s'ka ku shkon më keq, del çështja e buxhetit shtetëror për vitin e ardhshëm, i cili sipas parashikimeve të Ministrisë së Financave pritet të jetë rreth 3.5 miliardë euro. Për ish-ministrin e Ekonomisë Hagi Shatri, situata momentale është shumë shqetësuese.
Buxheti është baza materiale e funksionimit të shtetit. Nëse ti ja rënën bazën materiale e shtetit, shteti falimenton, nuk mund funksionon.
Për të mos arritur deri aty, buxheti duhet të kalojë nëpër disa faza që të mund të hyjë në fuqi më 1 janar 2026. Buxheti për vitin e ardhshëm fillon të përgatitet qysh në muajin mars, në disa qarkore buxhetore dhe më pas u shpërndahet për shqyrtim të gjitha institucioneve që financohen nga buxheti. Në kushte ideale, qeveria e kryen të gjitha përgatitjet dhe sipas ligjit për menaxhimin e financave publike, data e fundit për miratim të buxhetit e ka 30 tetorin. Kështu deputetët i kanë 2 muaj kohë, nga 1 nëntori deri më 31 dhjetor që ta shqyrtojnë dokumentin në dy leximë në komisione dhe të bëjnë ndryshimet e duhura. Por problemi i parë tani është që Kosova ka qeverinë në detyrë me kompetencat kufizuara. Në ligj nuk përmendet termi qeverinë në detyrë, por qeveri në dorëheqje, e cila përkufizohet si qeveri që funksionon sipas shpërndarjes së kuvendit e deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Ligji parashep që një qeveri e tillë nuk mund të miratojë ligje të reja, por mund të propozojë kuvendit miratimin e buxhetit të shtetit. Relativisht mirë deri këtu. Por Kosova e ka edhe problemin e dytë, pasi është duke pritur një vendim të gjykatës kushtetuese për të kuptuar nëse kuvendi është konstituar në përputhje me ligjet dhe rregulloret. Dhe varësisht vendimit mund të zvaritet edhe procesi i miratimit të buxhetit.
Eventualisht nëse mesim pa konstituim të qeverisë edhe pa kuvend, rrezikohet që nga data 1 janar mos ketë buxhet edhe asnjë procedurë pagese nuk mund të ndodhë pa një vendim të kuvendit.
Në mesin e pagesave që blokohen janë pagat, pensionet, ato për karburantit të policisë dhe ushtrisë, apo edhe ato për furnizime me material shpenzues të institucioneve.
Praktikisht i bjen një anudrinin shtetit.
Duke folur për afatit e miratimit të buxhetit, ministri në detyrë financave Hekuran Murati tha ditë më parë se qeveria do të bëjë çmos në të mirë të shtetit, në të mirë të republikës që institucionet të funksionojnë në mënyrë të vazhdueshme, siç është bërë deri më tani. E për të mos ardhur puna deri te blokada, ekziston edhe një mundësi. Në rast se qeveria e miraton buxhetin dhe deputetët vonohen në përfundim të procedurave të nevojshme, atëherë ekzekutivi mund të bëjë propozim për plotësim ndryshim të ligjit aktual për buxhetin, në mënyrë që ai të mos skadojë më 31 dhjetor, por të mundësohen shpenzimet vijuese për janar ose edhe shkurt me mesatarën mujore të vitit paraprak ose siç njihet ndryshe rregulli 1/12. Shatri kujton se diçka e tillë ka ndodhur Kosovës 2-3 herë prej shpallës së pavarësisë. Ndërkohë, kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurtit i kanë mbetur edhe pak ditë për të paraqitur përbërjen e re qeveritare para kuvendit dhe për të kuptuar nëse ajo i merr votat e nevojshme. Edhe nëse ai apo dikush tjetër arrin ta formojë qeverinë dhe nisë me procedim të buxhetit, Shatri nuk beson se ai dokument do të jetë shumë mirë i menduar, marrë përbas situatën nëpër cilën ka kaluar vendi deri më tani. Pse? Sepse sipas tij nuk ka pasur ministër të plot fuqishëm që do të mund të hartonte politika adekuate zhvillimore për vitin e ardhshëm dhe rrjedhimisht buxheti i ardhshëm mund të jetë kopje e atij paraprak. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Brafuna thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova po e vuan shumë ekonomikisht mungesën e institucioneve fuqiplota.
Biznesi do të pasë parashikueshmëri me një fjalë për me ditë se çfarë politika fiskale do të ketë, se cilat janë investimet në projekte kapitale që më pas investimet publike dhe rjekën në investimet private.
A i thot se fokusim në ndarjet bugjetore për vitin e ardhshëm duhet të jetë ndër të tjera në reforma në politikat fiskale, në rritjen e bugjetit për investime kapitale dhe në përmirësimin e imazhit të shtetit që u hap dyert investimeve të huaja. Shatri përmend edhe nevojën e shfrytëzimit të mundësive për kredi dhe hua publike që të sigurohet një hapësirë për zhvillim dinamik të vendit. Sipas një raporti të Bankës Botërore, parashihet rënje e rritjes ekonomike nga 3.6% në 2024 në 3% në 2025 për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Rënjen më të madhe janë parashikuar ta kenë Serbia dhe Kosova, e cila megjithatë mbetet pak mbi mesatarën e rajonit.